SBS Filipino.
Nagbigay ng indikasyon ng pamahalan sa pagbawas ng antas ng buwis para sa mga tinatawag na middle income earners at pagbawas ng antas ng buwis para sa mga korporasyon. Ito ay sa gitna ng mga pagtalakay at debate sa desisyong pagpaliban ng pagpupulong sa parlamento kung saan mabibigyan ng pagkakataon ng koalisyon na harapin ang naging resulta ng same-sex marriage survey at krisis sa issue ng dual citizenship. Ang detalye sa ulat ni Andrea Nierhoff na isinalaysay sa wikang Filipino. Sa naging pangunahing talumpati ng punong ministro, kanyang nabanggit ang posibilidad na maaaring mabawasan ang antas ng buwis para sa mga middle income earners habang kanyang itinataguyod ang pagbawas sa antas ng buwis para sa mga kumpanya. Sa talumpati sa Business Council of Australia, idiniinip punong ministro Malcolm Turnbull ang kahalagahan ng pagtaas sa kita o disposable income ng mga manggagawang Australiano. Kanyang inuuna anya ang kapakanan ng mga middle income earner na Australiano.
Now there is much more to do. You know our plans on corporate tax and in the personal income tax space. I'm actively working with the Treasurer and all my cabinet colleagues to ease the burden on middle income Australians while also meeting our commitment to return the budget to surplus.
Nanawagan din siya sa komunidad ng mga negosyanteng ipakita ang suporta sa mungkahi ng pamahalang pagbawas sa antas ng buwis para sa mga kumpanya. Sumulat si Tresorero Scott Morrison sa daang-daang mga opisyal ng korporasyon upang hikayatin silang ihatid ang suporta sa nasabing balak. Sinabi niya sa ABC na di dapat matakot ang industriyang pangalagaan ang kani-kanilang mga sariling interes.
This is about the interests of our economy, of which they are a major shareholder in, and the employees that they put in a job. And so I'm saying, don't be intimidated out of expressing your view about the need for this being good for the economy, because that might upset the Labor Party, who has taken a very opportunistic political position on this, because they used to believe these exact tax cuts were good for the economy and have said so themselves.
Sa ngayon, sa ilalim ng pamahalang Turnbull, naihain na ang mga pagbawas sa buwis para sa mga negosyong mayroong tinatawag na turnover ng hanggang 50 milyong dolyar, kung saan ang naiwang halaga'y nananatili sa antas ng 30% buwis. Ngunit ang karagdagang pagbawas ay nahaharap sa mahigpit na pagbatiko sa Senado, kung saan tutol ang kapapartido Labor at Greens sa kabuang balak. Sinabi ng Assistant Treasury Spokesperson ng Partido Labor Andrew Lee sa ABC, ang kapakanan ng malalaking negosyo lamang ang pinangangalagaan ng pamahalaan.
The increase in taxes on average workers was in this year's budget. Malcolm Turnbull is a tax raiser for average Australians. The only people whose taxes he wants to cut are those earning over $180,000 and the biggest businesses.
Kinundenan ng ilang mga kumpanya ang naging pagkilos ng punong ministro Turnbull tulad sa pagpapatupad at pagpatong ng buwis sa malalaking bangko at pangingialam nito sa pamilihan ng gas upang maharap ang isyu ng supply at tumataas na halaga ng kuryente. At patuloy na humaharap siya sa matinding pagbatiko sa desisyong ipagpaliban ng pagpupulong ng parlamento sa ika-4 ng Disyembre. Ani po ni Ministro Turnbull, ito'y upang maisaayos ang mas mabuting at mas mapabuti ang mga pagharap sa mga nasabing issue.
The Parliament has got two major issues to deal with between now and the end of the year. The first, obviously, is legislating for same-sex marriage. We've had a massive yes vote, 62% voted yes, 80% participation rate. The Australian people have given us our directions and we have to carry them out. The other thing we have to do is make all of the disclosures relevant to citizenship and then consider them and then decide who else will be referred to the High Court, if anybody.
Ngunit may ilang mga politiko ang nagsasabi na ang pagpapaliban ay maaaring may kaugnayan sa panawagan para Royal Commission sa sistema ng bangko. Sa pakipag-usap sa 7 Network, sinabi ng leader ng federal na opposition Bill Shorten, gumagawa lamang ng dahilan ng punong ministro upang maiwasang harapin ang mga mahahalagang issue.
Well, I think it's a joke that the Prime Minister, who's frightened of his own party room, he's frightened of the Parliament, he's frightened of the electorate, is just cancelling Parliament for a week. I mean, marriage equality is very important and Labor's all up for voting that in a speedy fashion. But there's plenty of other business which the Parliament needs to do, and Turnbull's just cancelling Parliament because he's having a hard day at the office.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.